Еврорадио.фм.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, галоўныя падзеі на гэтую хвіліну. Лукашэнка вызваліў Барвіва ад пасады пасла Беларусі ў Туркменістане ў звязку з пераходам на іншую працу, інфармуе прэс-служба кіраўніка дзяржавы. Як вядома, генерал-лейтэнант Энвер Барвіў, былы міністр па надзвычайных сітуацыях, у красавіку адчалі ў беларускае фізкультурна-спартовае таварыства «Дынама», а пасля і назіральны савет хакейнага клуба «Дынама Менск». Амбасадарам у Туркменістане Барвіў быў ад 2011 года. ДАІ прапануе утрая павялічыць штраф за няправільную паркоўку. Зараз штраф складае 100 тысяч рублёў, а будзе 300. За паўторнае парушэнне на працягу года штраф складзе ад 500 до 800 тысяч рублёў. З гэтай прапановай ДАІ збіраецца выйсці да законатворцаў. Аўтаінспектары спасылаюцца на тое, што маюць не адзін дзясятак лістоў ад грамадзян, якія скардзяцца на няправільную паркоўку на тратуарах, у зялёнай зоне і нават на дзіцячых пляцоўках. Хакейная зборная США разграміла Расію ў чвэрцьфінале чэмпіянату свету. Матч прайшоў у чацвер у Хельсінкі. Хакеісты зборнай США выйгралі ў расейцаў упэўнена і прыгожа. 8-3 адзначыў, што адну з шайбаў закінуў амерыканец беларускага паходжання, 19-гадовы Алекс Гальчанюк. Такім чынам амерыканцы першымі патрапілі ў паўфінал сусветнага першынства, а расейцы датэрмінова склалі свае чэмпіёнскія паўнамоцтвы. Сёння таксама пройдуць яшчэ тры чвэрцьфіналы: Канада, Швецыя, Фінляндыя, Славакія, Швейцарыя, І некалькі словаў пра надвор'е. 17 траўня ў Беларусі вільготныя і вельмі цёплыя паветраныя масы будуць фармаваць гэтае самае надвор'е. Па краіне пройдуць навальнічныя дажджы. Тэмпература паветра ў горадні Магілёве да Лідзе будзе плюс 23-25, у Берасцягомлі да Пінску 24-26, у Віцебску 25-27, у Мінску абяцаюць 21-23 да дождж. Мара Нальшанская, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вітаем усіх у праграме «Еўразум». З вами Олег Барцевич і Мара Нальшанская. Менавіта мы ў бліжэйшую гадзіну будзем знаёміць вас з актуальнымі і цікавымі падзеямі з Беларусі і свету. І сёння нас чакаюць наступныя тэмы. Беларускія чыноўнікі перасядаюць на «Лады», «Нівы» ды «Саманды» згодна з указам прэзідэнта.
Ну, вообще, установка у нас именно вышестоящей организации купить именно белорусского производства. Соответственно, выбор невелик, да. «Саман» тут, что там еще, «Джили» там, тоже слышали, не очень хорошие отзывы, но покупаем все равно.
Як оцениваюць шансы Ланской тыя, хто спяваў раней на Еўрабачанні ад Беларусі?
Как за обедом. Кому-то не хватает соли, кому-то не хватает перца. Это все индивидуальные вещи. Сделана работа, сделан номер. Было хорошее выступление, которое было оценено жюри и публикой. Вот вам результат. Человек в финале. Что еще нужно?
У ближайшую гадзіну таксама пра тое, як беларускія зубры пагражаюць папуляцыі сваіх польскіх суродзічаў. І гэта толькі частка з нашага інфармацыйнага вяршыня, я б нават сказаў, інфармацыйнага айсбергу, а пакуль Мара.
А пакуль Мара, і я запрашаю вас распачаць музычнае падарожжа па Еўразуме кампазіцыі «Іголкі» ад гурта «Акута».
Беларускія чыноўнікі перасядаюць на «Лады», «Нівы» ды «Саманды». А прычынай гэтаму адмысловы прэзідэнцкі ўказ, які абмежаваў іх у коштах на службовае аўто.
У праграме «Еўразум» расказвалі пра ажыятаж на перадэдні ўступлення дакументу ў моц, калі выканкамы імкнуліся набыць аўтамабіль без абмежавання ў 25 тысяч еўра. Аднак паспелі, вядома, не ўсе.
Наколькі балюча прайшла змушаная змена густаў слугаў народу, высвятляла Тамара Савіч.
Чыноўнікі масава перасаджваюць на «Лады», «Нівы» і «Саманды». Месяц чыноўнікі дысцыплінавана аб'яўляюць тэндэр на закупку службовых аўто ў межах 25 тысяч еўра. Толькі Магілёўскаму галоўнаму статыстычнаму ўпраўленню ніякі прэзідэнцкі ўказ не ўказ. Ім патрэбны аўтамабіль за 280 мільёнаў рублёў, а гэта трошкі болей за 25 тысяч еўра.
Мы не считалі па другому курсу. У нас электронныя аукцыёны, нам выделена столька денег фінансіравання.
Нават генеральная прокуратура купляе службовыя аўто танней. 6 машин прикладно по 130 мільйонів рублів кожна.
Ми в пределах 25 тисяч євро працюємо по указу президента.
Кажуть Євроради у Зельвінським райвиконкамі. Старшиня райвиконкама має мерс 2000-го года випуску. Той уже од'їздив своє. Тут купляють на зміну Toyota Camry коштом 272 мільйони. Але це не все. Фінансовий відділ Зельвінського райвиконкама не дізнайшов ще 200 мільйонів рублів на набиття автомобіля і для своїх фінансистів. Гартаю сайт Держзакупок і з здивленням зауважаю, що чиновники збільшого почали купляти звичайні бюджетні автомобілі. Праз одного купляють Лади, Ніви, Рено, а так само білоруської зборки Самант і Джилі. До речі, Центр соціального обслуговування Докшиць купляє автомобіль принципово білоруської зборки. Висвітляється не по своїм жаданням.
По закону мы должны, чтобы выставить на электронный аукцион автомобиль как бы нейтральный, правильно? Не Самант, а что-то такое. Но вообще установка у нас именно вышестоящей организации купить именно белорусского производства. Соответственно, выбор невелик, да. Самант тут, что там еще, Джили там, тоже слышали не очень хорошие отзывы, но покупаем все равно.
Автомобіль у Докшицях купляють за 16 тисяч доларів. А ось у Мікашевичах набивають звичайну «Шевроле Ніва». Не тому, що є президентський ліміт, а з практичного розліку. Ніяких та більше марок, де дутих бехов.
Это очень дорого для горосполкома, но просто дело в том, что вот у нас, допустим, в данный момент паводок был, нам надо высокая машина. У нас старая машина такая низкая, и все, и брали в ЖКХ машину, чтобы председателю проехать, посмотреть, что состояние того подворья или того, чего вот там люди требуют.
У Мікашевичах додаюсь, что мы купили машину и тоннейшую, а лека была высокой. Вось я разумею полезкая практичность.
Потому что финансовое дело уже обнищали, сидят на мешку с деньгами, а себе нічого не можуть купити.
Сміються у фінансовому відділі Гродзенського райвиконкама. Кажуть, що з республіканського бюджету шести районам Гродзенської області виділили по 200 мільйонів рублів на закупку автомобілів. У Гродно купляють Рено Дастер. Цікаво, що фінансовий відділ Узденського райвиконкама Мінської області купляє такий ж автомобіль, але на 30 мільйонів дорожчий. Усього ж на сайті Держзакупок за місяць з моменту набиття моці президентського указу номер 119 було об'явлено більше за 100 аукціонів від державних організацій, облрай і гарвиконкамів. Коли усі куплять заявлені автомобілі, це потягне з бюджету більш за 16 мільярдів рублів. Тамара Савіч, Єврорадіо.
Дякую, Тамара. А ось у Великобританії, сябри, на усіх держслужбовців припадає тільки каля 200 службових автомобілів. І ні один з їх не замацаваний за конкретною особою. Транспорт розмірковується поводля заяву, а коли дистанція міркованої поїздки невелика, то представник улади їде у місце призначення своєю ходою.
Нам до гэтага яшчэ плыць і плыць. Што ж сказаць, усё ў нашай краіне для народу. Imagine Dragons, Radioactive, працягвае наш эфір.
І ми в програмі Еврозум працягваем падводзіць вынікі выступу беларускіх хакеістаў на чэмпіянаце свету. Наша зборная, падобная да беларускай дзяржавы, ўжо трэці год запар дэманструе жалезную стабільнасць, займаючы адно і тое ж 14-е месца.
Пры гэтым з дзяржаўнага бюджэту стабільна вылучаюцца велізарныя сродкі на гэты від спорту, аднак плёну з гэтага, як можа бачыць кожны год кожны заўзятар гэтага віду спорту, стабільна няма.
У чым праколы, якога звяна ў гэтым ланцугу не стае, каб машына беларускага хакею нарэшце запрацавала. Так як, напрыклад, працуе сёння швейцарская, як швейцарскі гадзіннік, зборная, у якой мы ў мінулыя часы стабільна абгульвалі, прабіваючыся ў эліту сусветнага хакею. А сёння паміж намі адхлання.
Адказ на гэтае спартова-філасофскае пытанне шукаў Яўген Валошын.
На 4-гадовую дзяржпраграму развіцця хакея плануецца выдаткаваць каля 260 мільярдаў рублёў. І пабудова лядовых палацаў і спонсарства ад дзяржпрадпрыемстваў сюды не ўлічваюцца. Параўнаем хакейную праграму з іншымі. На 5-гадовае развіццё вышэйшай адукацыі ў Беларусі плануюць выдаткаваць прыкладна 230 мільярдаў рублёў. Выйшла танней, чым у хакеі. 12-гадовая праграма падрыхтоўкі беларускіх кадраў для ядзернай энергетыкі «Будуем жа атамную электрастанцыю» каштуе каля 54 мільярдаў рублёў, амаль у 5 разоў танней, чым хакейных кадраў. Нават нацыянальная 5-гадовая праграма дэмаграфічнай бяспекі аказалася на 30% менш актуальнай за хакей, каштуе каля 186 мільярдаў рублёў. Тым часам наша нацыянальная зборная трэці год запар займае адное і тое ж 14-е месца на чэмпіянатах свету, гуляюць на мяжы вылету з эліты. Беларускі спецыяліст Андрэй Гусаў, трэнер хакейнага клуба «Шахцёр», лічыць, лічыць, што пракалоліся нашы падчас фармавання зборнай на мінскім «Дынама».
Адна з прычын, я считаю, то, што не сталі терпець беларусаў у мінскім «Дынама», то есть пашлі по пути «Динамо» нужен результат, легионеров как можно больше. В итоге получилось то, что белорусы оказались на второстепенных ролях. Они выглядят абсолютно ничем не лучше, чем игроки внутреннего чемпионата.
Самый поспеховый в истории тренер белорусской сборной Владимир Крыкунов, с ним заняли четвертое место на Олимпиаде 2002, подкресливая, что ранее белорусские сборники были иншего гатунку.
Раньше как все ребята белорусской сборной играли в разных командах. Но тогда был там МХЛ, РХЛ.
Спецыяліст лічыць, што мінская «Дынама» неабходна перафарматаваць. Трэба скласці каманду з беларусаў, запрасіўшы толькі адно легіянерскае звяно. І мясцовыя маладыя хакеісты, на думку Крыкунова, выйдуць на належны ўзровень за 4-5 месяцаў. Яны стануць кадрамі для моцнай беларускай зборнай будучага. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Усё было б не так трагічна, сябры, калі б не факт, што ў апошнія гады наша зборная ўмее прайграць нават камандам Францыі ці Славеніі, у складзе якіх выступаюць гульцы, якія не з'яўляюцца прафесійнымі хакеістамі і на штодзень працуюць паштальёнамі ці разносчыкамі піцы. Тым часам нашыя гульцы атрымліваюць па некалькі дзясяткаў ці сотняў тысяч долараў проста за тое, што гуляюць у хакей.
Гэта і ў разум, сябры, у нашым далейшым эфіры навіны з Еўропы, якіх сёння між іншага пра тое, чаму брытанскай эканоміцы жыццёва неабходныя сезонныя гастарбайтары з Украіны. Не пераключайцеся, а пакуль слухаем Касабіан Fast Fuse.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё.
Евроновины на Еврорады. Международный валютный фонд затвердил вылучение Кипру кредиту по мере 1 миллиард евро. Затвердженный кредит является часткой плану допомоги экономике Кипра, распрацованного Международным валютным фондом и Европейским стабилизационным механизмом. Огульный помер допомоги складает 10 миллиардов евро, которые будут накированы на стабилизацию кипрского банковского сектора. Нагадаю, что банковский сектор Кипра сутыкнулся с проблемами за обесценивание грецких держоблигаций. Европейский союз погодился вылучить кредиты на выратование кипрских банков при умове, что урад выспы самостоятельно знайдет 7 миллиардов евро. Поміж багатымі і беднымі людзьмі паглыбляецца разрыў, адзначае арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. У найноўшым дакладзе гэтай структуры адзначаецца, што такая тэндэнцыя з'явілася ў выніку сусветнага фінансавага крызісу ў 2008-2009 годах. Гэтыя трывожныя дадзеныя падкрэсліваюць неабходнасць падтрымкі эканамічна неабароненых членаў грамадства, асабліва ў сітуацыі, калі ўрады спрабуюць узяць дзяржаўныя выдаткі пад кантроль, гаворыцца ў дакладзе. У склад арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця ўваходзіць большасць краін Еўропы, у тым ліку і Беларусь, а таксама США, Канада, Ізраіль і іншыя краіны. У Бангладеш эвакуюць сотні тысяч людзей, якім пагражае цыклон Махасен. Улады гэтай краіны паднялі ўзровень небяспекі да 7 балаў па 10-бальнай шкале. ААН папярэджвае, што цыклон можа пагражаць жыццю больш як 8 мільёнаў чалавек, якія жывуць у Бангладеш, Бірме і паўночна-ўсходняй Індыі. У 2008 годзе больш за 100 тысяч чалавек загінулі ад падобнага цыклону Наргіз, які ударыў па ўзбярэжных раёнах Бірмы. Великобритания вабіць украинцев клубницами. Для сезонных аграрных работ британским фермерам могут потребиться выходцы из нашей полдневой краины-суседки. Чекается, что тротина теперешних сезонных рабочих из Румынии и Болгарии покинут свои места с наступного года после снятия в краинах ЕС обмежевания на их працеводкование. Такие высновы утримливаются в докладе Миграционного комитета, пишет британская газета The Telegraph. Означается, что, коли на место болгаров и румынов не приедут украинцы, Британия может стукнуться с 15% подвышением коштов на садовину и городину. Юрас Высоцкий, служба информации Еврорады.
У эфіры Еўразум, сябры, з Марай Нальшанскай, Алегам Барцевічам. І ў нашай далейшай праграме пра тое, як ацэньваюць шанс Алёны Ланской і тых, хто спяваў раней на Еўрабачанні ад Беларусі. А таксама пра тое, як польскія навукоўцы збіраюцца ратаваць сваіх зуброў ад іх беларускіх суродзічаў. Беларускія зубры пагражаюць папуляцыі польскіх. І справа не ў тым, што жывёлы агрэсіўныя і вынішаюць адзін аднаго. Наадварот, яны ўзаемна прыязныя, актыўна ствараюць міжнацыянальныя сем'і.
Аднак менавіта гэта, на думку польскіх навукоўцаў, і пагражае іншым зубрам, бо нішчыць унікальную генетычную лінію апошніх.
То бок польскіх, з чым звязаны такі жывёльны расізм адмыслоўцаў? Якія наступствы можа мець змяшанне зуброўскай крыві на прасторах белавежскай пушчы? Пра Про гэта ў нашай сённяшняй рубрыцы «Еврофокус».
Польскія навукоўцы хочуць абараніць сваіх зуброў ад беларускіх. Навукоўцы баяцца, што беларускія зубры змяшаюцца з польскімі і знішчаць іх унікальную генетычную лінію. У далёкім мінулым у Еўропі існавалі два віды зуброў – нізінны або белавежскі і каўказскі, які жыве на Каўказе. Пасля таго, як апошнія, як від, загінулі ў прыродзе, асобных жывёлаў можна было знайсці толькі ў заалагічных асяродках. Калі ж зуброў пачалі адмыслова адраджаць у дзікіх умовах, від падзялілі на дзве генетычныя лініі – нізінную і нізінна-каўказскую, бо чыста каўказскага зубра адрадзіць не атрымалася. Усіх зуброў і дагэтуль упісваюць у адмысловую кнігу радаводу згодна з падзелам на гэтыя лініі. На дадзены момант вялікія статкі нізінных зуброў у прыродзе жывуць у Польшчы і Беларусі. Па 4 статкі на краіну, больш за 100 жывёлаў у кожным. Зубры з белавежскай пушчы не прыналежаць да адной папуляцыі. Больш за тое, паводле апошніх генетычных даследаванняў, беларускія зубры маюць дамешку генаў каўказскага зубра, таму і ў радавод іх трэба ўпісваць по-іншаму. Не як нізінных, а як нізінна-каўказскіх, упэўненыя польскія навукоўцы. Польскія ж зубры на дадзены момант з'яўляюцца адзінымі ў свеце прадстаўнікамі чыстай нізіннай лініі, піша газета «Выборча». Генетычныя даследаванні зуброў па абодва бакі беларуска-польскай мяжы праводзіліся цягам некалькіх гадоў. Іх рэалізоўвалі навукоўцы з Інстытуту біялогіі млекакормячых Польскай акадэміі навук у Белавежы-Падлескай у супрацы з нацыянальным паркам Белавежская пушча. На дадзены момант свабодна вандраваць па пушчы зубрам перашкаджае плот, які раздзяляе польскую і беларускую частку, пабудаваны ў 1981 годзе. Такім чынам польскія зубры не кантактуюць з беларускімі, адзначае выданне. Аднак плот паступова разбураецца, і абедзве генетычныя лініі могуць змяшацца, што з'яўляецца пагрозай для нізінных зуброў. Спалучэнне абедзвюх ліній можа мець пазітыўныя і негатыўныя наступствы. Сярод плюсаў – павелічэнне сярэдняй генетычнай зменнай папуляцыі зуброў у Белавежскай пушчы. А вось сярод момантаў, якія найбольш не спакоіць навукоўцаў, выпадкі інбрэдавай дэпрэсіі ў нізінна-каўказскіх зуброў. Інбрэдавая дэпрэсія – гэта змяншэнне агульнай жыццяздольнасці жывёлаў з-за спарвання ў межах аднаго роду. Праяўляецца, напрыклад, у выглядзе слабага імунітэту і цяжкасцяў з адаптацыяй да новых умоваў. Польскія навукоўцы хочуць распачаць дыскусію і выпрацаваць агульную пазіцыю. Ці варта адмыслова ізаляваць польскіх зуброў ад беларускіх, бо ў выпадку спалучэння ліній нізінны зубр як від фармальна перастане існаваць у прыродных умовах. На дадзены момант у беларускай частцы Белавежскай пушчы налічваецца каля 360 зуброў, а на польскай каля 500. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Я вось думаю, што нічога дрэннага ў змяшанні зуброў няма. Мо яны так слаба і размнажаюцца па абодвух баках мяжы, бо цярпяць на сіндром блакітнай крыві, уласцівы калісьці для каралеўскіх сем'яў сярод людзей. І калі той плот у Белавежы прыбраць, то будзе ім шчасце і багаты разнастайны прыплот.
Я думаю, што ўвогуле мяжу з Еўропай варта прыбраць не толькі для зуброў, але і для людзей.
Падтрымліваю.
Падтрымлівае нас і Бэк, і Права на хвалях Еўрарады.
І ў гэтым рытме Еўропы, сябры, мы зараз жывем разам з Алёнай Ланской, і думкі многіх з нас знаходзяцца ў Швецыі, бо ўжо ў бліжэйшую суботу ў шведскім Мальме пройдзе фінал сёлетняга музычнага конкурсу Еўрабачання. І ўпершыню за доўгі гады ў ім будзе рэпрэзентаваная і Беларусь у асобе ўласна Алёны Ланской.
Наша спявачка нечакана прайшла паўфінальную стадыю паспяхова, прычым нечакана нават для многіх землякоў, якія на песню і нумар спявачкі глядзелі, ну, скептычна.
Якія шанцы мае Алёна ў фінале? У матэрыяле Іллі Маліноўскага іх ацэньваюць першапраходцы на Еўрабачанні ад Беларусі, колішнія прадстаўнікі нашай краіны на гэтым конкурсе.
На думку першых беларускіх прадстаўнікоў на Еўрабачанні, дуэт Александра і Канстантін, конкурс палітызаваны, усе звычайна галасуюць за сваіх суседзяў, таму ў фінал яны і не трапілі. Узгадвае Канстантін.
Впервые в наш год полуфинал был введен на Евровидение. И не было стран-соседей нашего выступления, которые могли бы потенциально за нас проголосовать. Здесь 5 или 6 стран из бывшего СССР, поэтому гораздо легче было пройти. Еще первый полуфинал был, особо конкурентов сильных не было.
Представник Беларуси на Евробачане 2008 Руслан Алихно лечит, что шмат чего залежит от удачи. Усе удельники рупли врыхтуются, усе працуются, далее уже як карты лягуть. Кажа ён, параўнаць свой выступ і нумар Алёны Ланской адмаўляецца Анжаліка Гурбаш.
как за обедом. Кому-то не хватает соли, кому-то не хватает перца. Это все индивидуальные вещи. Сделана работа, сделан номер. Было хорошее выступление, которое было именно жюри и публикой. Вот вам результат. Человек в финале. Что еще нужно?
И увогуле Анжеліка не цікавиться Євробаченням. На гэта уже не хапае часу, тому и экспертам себе лечить не може. Петр Ялфімов так само не бачив сёлетнего полуфиналу. Хучей за все, уласные концерты не дозволить поглядеть и финал, але жаданне такое узнікало. Выступали на Ланской, комментуя представницы Беларуси 2006 года Полина Смолова.
Хотелось бы, чтобы она была более уверена, чтобы она была такая вот раскована, скажем. Но я понимаю, как это сложно на таком серьезном конкурсе. Вот. А так все было достаточно хорошо, красивое платье, хорошо выглядело. Песня запоминающая. Так что будем болеть и, конечно, желаю удачи.
Полина признается, что теперь рыхтавалася б до конкурсу по-иншему. Взяла б іншую песню, нумар інший был бы. Але гэта нормально, бо час ідзе, усё пераасэнсоўваецца, змяняюцца густы і магчымасці. Смолова верыць, што ў яе яшчэ будзе шанец паказаць назапашаны досвід на сцэне Еўрабачання. Анастасія Віннікава, прадстаўніца краіны ў 2011 годзе, разважае на гэты контакт.
Алена ездила в Баку с группой Light Sound и понимала, что ей предстоит. У нее был промо-тур, у нее каждая мелочь была продумана. Это вопрос времени, денег, того, что с ней работала международная команда, которая работает на Евровидении уже не один год. У нас был продукт белорусский.
Анастасия не шкадуе и не заиздростить. Мауляу, якая розница, кто выступает? Это ж прадстаўніцтва краины. И более она не за Алену, а менавіта за Беларусь. Правда, у прогноза. Нозах спявачкі на тройку лідараў Украіна, Расія і Данія. Беларусь ставіць 10 у першай дзясятцы. Гурт Light Sound больш не давярае конкурсу Еўрабачання, лічыць яго неаб'ектыўным, а таму і ў паўфінальным выніку Алёну Ланской сумняваецца. З усмешкай кажа Змітер Каракін.
Кажется, что сыграл просто высокий бюджет. Купили место, откровенно говоря. Наблюдая кухню изнутри в прошлом году, хорошие номера, которые нравились людям по отзывам в интернете, они остаются в полуфинале зачастую, да. А всякие совершенно непонятные вот люди попадают в финал. У нас была жировка, никому она не нравилась. Хотели заменить ее на Евровидении, но в итоге так мы ничего не добились. А у Алены, при всем уважении, вскрылось, что 2008 года песня. И несмотря на то, что правилами это категорически запрещено, решили песню эту взять. Эти двойные стандарты напрашивается вывод, по-моему, сам.
Нагадаем, днями Алена Ланская вышла у финал Евробачения 2013 разом с представниками Молдовы, Литвы, Ирландии, Эстонии, Дании, России, Бельгии, Украины да и Нидерландов. 16 травня отбудется другий полуфинал, подчас якого оберут еще 10 краин финалистов. Пераможцу ж Евробачения вызначить у ближайшую субботу, 18 травня. Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
Фуру гарэлкі з выявы Алёны Ланской тармазнулі на мяжы і ў Швецыю яна не даехала. Таму раздобрыць арганізатараў ці ўдзельнікаў з іншых краінаў, каб яны падтрымалі Беларусь, захвацілі, напрыклад, сваіх землякоў, да гэтага ў нашай дэлегацыі не атрымаецца. А што яшчэ можна зрабіць, каб Беларусь перамагла на Еўрабачанні? І што трэба зрабіць? Пра гэта наша сённяшняя рубрыка «Вам слова».
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам
слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Представниця Беларуси на Евробашене Алена Лунская пришла в финал зараз. А что треба, каб яна перемогла?
Не смотрел Евровидение, если честно, но думаю, чтобы наши выиграли.
Чтобы у него был хороший голос.
Без понятия, если честно.
Ну, я думаю, что самое главное, что и нужно, это верить в себя. И чтобы наша страна и наши люди в нее верили. Вот это самое главное.
Она была из какого-то гольнего шара, который наверняка стоит много денег. И надо было кого-нибудь другого, короче, отправлять. Но я все равно не смотрю, мне все равно.
Ну, вы знаете, я лично слышал только отрывок, я целиком песни не слышал. Мне сама песня просто не понравилась. Я бы заменил вообще продюсера, кто там этим всем занимался. Это песня для турков, мне кажется. Вот такая вот музыка там. Ну, из отрывка, судя, целиком я ее не слышал. Секрет действительно, главное верить в свою победу. А у каждого слушателя, наверное, свои предпочтения в музыке, поэтому всем не угодишь, это всем понятно. Подача, конечно же, действительно красота, внешняя и харизма. Все вот это необходимо.
Самое важное, что там ценят, это голос. Ну и, естественно, хорошая постановка в сцене и все вот это.
Не, на самом деле, чтобы она выиграла, нужно, чтобы каждый взял в руки телефон и проголосовал просто за нее. И не только из нашей страны.
Главное, как она споет,
обалденные ноги.
Эффектно.
Возможно, благодаря им она и
хорошая улыбка на сцене.
Это были ваши слова.
Треба признати, що не шмат оптимізму у ваших міркуваннях ми почули. Цікаво, що ніхто не згадав про 70 тисяч стразу від Сваровські, як удалий спосіб на той, який притягнуть до себе увагу і перемогти. Значить, гэту інвестицію трапний не назовеш.
Гэта і уразумся, брай, в нашим далейшим ефірі. Спріф нас кліча до синіх скалов.
Вітаю, головної подія на гэтую хвіліну. Супраць былога старшыні райвыканкаму розпочалі кримінальну справу. Миколай Кокорий керував Житковицьким районом. Тепер його подозрюють у перевищенні службових повномоцтв. Я нагадаю, Кокора от посади старшыні райвыканкаму у красавіку визвалив Олександр Лукашенко. Тоді повідомлялося, що причина такого кроку – грубе порушення службових обов'язків і учинення поступка несумішчального зі знаходженням на державній службі. Він нібито нанес страти Житковицькому райвыканкаму у особливо буйним помірі – предприємству Белдержстрах. Тепер стали відомі подробязності. Як інформує Інтерфакс-Запад, чиновник домогся отримання незаконної страхової виплати у зв'язку з пошкодженням службового автомобіля. Страти Білдержстраха оцінені у 100 мільйонів рублів. Їх Миколай Кокура вже компенсував. Протягуються слідчі дії, призначені експертизи. Іспит по білоруській мові саме популярний у Польщі серед нацменшості. У тесті початкового узровню випускники відказують на питання по публіцистичному тексті про таблоїди і пишуть сочинення по вірші Купали. 16 травня у Польщі пройшли іспити для сьогоднішніх абітурієнтів на мовах, по мовах національних меншостей. Для учнів школ для національних меншостей письмовий тест по гэтым предметі обов'язковий. Окрім того, кожен учень мусить здати польську мову, сучасну заміжну мову і математику. Польська матура – це одночасово випускний іспит і іспит на поступлення у ВНУ. Ніж так кшталту ЦТ, але додаткової можливості здавати іспити у школі, щоб поліпшити атестат, польські учні не мають. Іспит по білоруській мові став самим популярним у порівнянні з іншими мовами національних меншостей. Його здавали 233 учні, для порівняння українською здавали 90 чоловік, а литовською – 31 особа. Девід Бекхем вирішив завершити свою кар'єру гульця. Знакомитий футболіст виступає у своєму останньому сезоні. Я нагадаю, були капітан національної збірної Англії. Сьогодні гуляє за парижський ПСЖ. Голу Бекхем не забив, але поспів заробити червону картку. Адзначу, що Девіду Бекхему недавно сповнилося 38 років. Його зорний час припадає на другу половину 90-х і початок 2000-х, коли він гуляв за Манчестер Юнайтед і мадридський Реал. Мара Нальшанська, служба інформації Єврорадіо. Гэта Еўразум, сябры, з вамі Мара Нальшанская і Олег Барцевіч. Тэма Еўрабачання сёння ў нас ўжо паўставала ў ефіры, і мы вырашылі, што напярэдадні фіналу Еўрабачання, ў які трапіла Алёна Ланская, варта прыгадаць леташніх удзельнікаў, прадстаўнікоў Беларусі на гэтым конкурсе. Гурт Light Sound, што праўда, не ў кантэксце конкурса, але ў кантэксце імпрэза ў нашым ефіры, раіць, куды патусіць бліжэйшымі днямі, апроч, канешне ж, прагляду трансляцыі з Ілля Маліновскі.
Лідер гурта Light Sound Змітер Каракін тепер зайняти працей над новим альбомом. Больш за тое, уже тепер музики планують наступний рускамовний диск. Казать про відпочинок представникам Білорусі на Євробаченні 2012 покуль не доводиться. Змітер признається, що покуль виходить со студії тільки каб вигуляти заміжних гостей, калі яны ёсць. Але для слухачов Єврорадіо погоджається дарвацца ад улюбленої справи і скласти культурний відпочинок на ближайшие виходные. З концерту Змітер відзначає гуртній радюбель у клубі «Центр», «Ди Оупен Спейс» і «Хэппі Салон» ТНТ. Музыка вельмі ностальгує по програмі «Танцы зорками», тому з великою радостю сходить на чемпіонат по бальних танцах у Мінск-арені. На гэтым з концертами у Змітра усе. І ён з усмешкой починає поход по кінотеатрах.
«Стартрек возмездия». Да, я думал, просто там будет такое количество спецэффектов, что можно сказать, ну, девушке на свидание, вот пойдем посмотрим новый «Стартрек». Ну что, она скажет, не, не пойду, все, может, не будет же дурой казаться такой. Хотя, может, ужастики лучше, потому что можно будет утешать. «Железный человек 3». Да, нехорошо. Все два одинаковых фильма рядом. У названия привлекает 21 и больше. Типа комедия. Мы не будем ее отправлять в утиль, пока не за что. Ну, вот еще интересный фильм «Легенда номер 17».
А вось на фестиваль «Европейское кино» Змітер істи не раіт. Ён аматор европейских популярной классики с Жаном Полем Бельмондо и гэтак далей. А сучасный артхаус яго не цікавіць. Маўляў, Голливуд усё праглынуў і не папярхнуўся. Протягиваем про театры.
Театры ходим редко, но метко. Русский театр мне нравится, например. «Ревизор», драматический театр белорусской армии. Может быть, это будет новое прочтение. С огромным удовольствием было бы время, только пошел бы на Щелкунчика. Великолепное классическое произведение. Я 250 тысяч рублей для бедных есть еще билет. Один. И где-то еще 6 билетов с каждой стороны в ложах по 700 тысяч. Ну, опять же, ради искусства можно пожертвовать многим, правда?
Сярод параду музыкі усплывае дзяржаўны цырк. Акурат днямі ён сябрамі выпадкова туды трапіў. Вельмі спадабалася, нават сам не чакаў. Зміцер уважліва прагортвае мастацкія выставы і не знаходзіць нічога цікавага. Буйных імёнаў няма, а малавядомых мастакоў, на жаль, музыка не ведае.
Беларашн фэшн вэй, бэкстэйдж. Вот бэкстэйдж – самае нармальнае месца. Самі понимаете, почему. Вот история белорусского костюма. Это вообще интересно, на самом деле. Если бы у меня были в гостях иностранцы, я бы повел их вот на белорусский костюм смотреть. Делегацию. Да, по искусству у нас, конечно, здесь очень много всего так происходит. Раньше очень часто вообще ходили, а сейчас в затворничестве, в творческом поиске постоянно, поэтому не в теме, как говорится.
Не раіць лідар Light Sound ісці ва ўсе клубы ды бары, дзе будуць трансляваць фінал Еўрабачання 2013. Маўляў, хопіць ужо. Колькі можна? Лепш сходить на які блюзовы вечер, тем больше, что он будет у молодежным театры эстрады. Правда, сами музыки Light Sound у ближайший уикенд наврать те куды выйдут. Так что шукать их на пералічаных мероприемствах, каб узять автограф, без сенсоуна. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Дзякуем, Ілі. Гэта ўсё на сёння, сябры, у праграме Еўразум. Больш інфармацыі, як заўжды, на еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Сённяшнюю праграму для вас правілі Мара Нальшанская.
Дар'я Гварцевіч, кампазіцыя All I Ever Wanted. Аптымістычным акцэнтам завяршае сённяшні зум. Пакуль. Еўразум.